Είμαστε εδώ στο στούντιο της εκπομπής «Πάρε το χρόνο σου», στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, με την ηθοποιό, την Ασπασία την Κοκώση, που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Αφορμή για αυτή την πρόσκληση ήταν μια ανάρτηση που έκανε, γιατί είμαστε φίλοι στο Facebook. Ναι, από αυτούς τους φίλους που μέχρι να συναντηθούν από κοντά είναι facebookοφίλοι.
Ναι.
Λοιπόν, και ελπίζουν βέβαια ότι μετά από τη συνάντησή τους από κοντά θα γίνουν και κανονικοί.
Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που η αφορμή για την οποία ήρθα είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς προσβάλλει 1 στις 3 γυναίκες, ο καρκίνος του μαστού. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω πρώτη φορά δημόσια για τη δικιά μου προσωπική εμπειρία με αυτό και ελπίζω να δώσω μέσα από αυτή τη συνέντευξή μας μία δύναμη και μία αισιοδοξία για όλες τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν αυτή τη γρίπη, σε εισαγωγικά, η οποία έχει γεμίσει όλα τα νοσοκομεία και γίνονται μαστεκτομές δυστυχώς πάρα πολλές, ναι, καθημερινώς.
Αισθάνθηκες λοιπόν την ανάγκη να μιλήσεις στο κλείσιμο μιας διαδρομής, έτσι, ενός κύκλου. Ήταν ένας κύκλος ο οποίος ξεκίνησε με τη διάγνωση.
Ναι.
Έτσι.
Θέλω όμως να τονίσω, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι εγώ ήμουν πολύ συνεπής στις εξετάσεις μου. Ναι. Είχα καθυστερήσει 1 τρίμηνο να κάνω εξετάσεις. Έβρισκα κάτι, είχα ένα έβριμα, το οποίο βρισκόταν στους αδένες οι οποίοι πρίζονται κατά την περίοδο της γυναίκας, ναι, στο οποίο δεν είχα δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι πόναγα. Μου λέγανε λοιπόν όλοι ότι εφόσον πονάζει, διότι το έπιανα, δεν είναι κάτι ανησυχητικό.
Ναι, συνήθως έτσι λέμε.
Εγώ έχω να πω και το οποίο αυτό πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία πάνω σε αυτό, ότι όταν μας δίνει σήματα το σώμα μας και γενικότερα μας δίνει κάποια μηνύματα, ναι, πρέπει να πηγαίνουμε κατευθείαν και να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις. Ήταν ένα είδος το δικό μου, το οποίο λέγεται βλενώδης καρκίνος, δεν φάνηκε από τη μαγνητική, δεν φάνηκε από τη μαστογραφία, φάνηκε ένα έβριμα στον υπέρηχο και ουσιαστικά η κακοήθεια φάνηκε από την βιοψία που γίνεται με κόπτουσα βελόνα. Και έτσι λοιπόν μάθαμε ότι είναι κακοήθεια. Θέλω να πω ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος και κυρίως ο υπέρηχος είναι αυτός που μας δείχνει τα πάντα και επειδή δεν υπάρχει κιόλας και ραδιενέργεια στο σώμα μας, μπορούμε να τον κάνουμε όποτε θέλουμε. Ναι. Δεν είναι η μαστογραφία που μας συνιστάται από τους γιατρούς κάθε μια φορά το χρόνο. Ο υπέρηχος είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε και να εξεταζόμαστε γενικά.
Μάλιστα. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η ιστορία με την διάγνωση, προχώρησε σε μια χειρουργική επέμβαση, αισθάνθηκε σε εκείνη τη φάση ότι δεν θα είναι η ζωή σου όπως ήταν πριν, ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν προς το χειρότερο, ακόμη και αισθητικά, το ένιωσες αυτό, έτσι δεν είναι?
Φυσικά. Καταρχάς όταν ακούς τη λέξη καρκίνος παθαίνεις ένα σοκ έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και γενικότερα δεν ξέρεις αν θα κάνεις χημειοθεραπείες, αν θα κάνεις ακτινοβολίες, αν θα γλιτώσεις από αυτό,
βέβαια, γιατί
εντάξει, γιατί δεν γνωρίζεις πού έχει γίνει η μετάσταση ζωής, και τι συμβαίνει. Αλλά σύν της άλλης ότι είμαι μια νέα γυναίκα που έχω ένα παιδί 7 χρονών, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, που με το που το άκουσα κλονίστηκε και ο κόσμος μου και γενικότερα έλεγα τι θα απογίνει το παιδί μου. Βέβαια, αισθάνθηκα ότι για εκείνη τη στιγμή που έμαθα για την κακοήθεια, για ένα περίεργο λόγο, ένιωσα ότι δεν αφορά εμένα και αφορά ένα ρόλο, τον οποίο πρόκειται να κάνω κάποια στιγμή, τον οποίο πρέπει να μελετήσω για να είμαι καλή σε αυτόν αργότερα. Ένιωσα δηλαδή κάτι το οποίο είναι δικό μου, αλλά δεν είναι δικό μου.
Αυτό είναι μηχανισμός.
Δεν ξέρω.
Άμυνας.
Δεν ξέρω.
Κάπως έτσι μου ακούγεται.
Δεν ξέρω. Ναι. Και το οποίο το είχα σε όλη τη διάρκεια. Δηλαδή το είχα και στα χειρουργεία μέσα. Και την ώρα που έμπαινα μέσα με τον τραυματιοφορέα, σκεφτόμουν ότι κάνω γύρισμα. Ότι βρίσκομαι στην σειρά με τον γιατρό. Γενικότερα το έπαιρνα ότι δεν συμβαίνει. Συμβαίνει σε ένα ρόλο. Δεν συμβαίνει σε μένα. Αυτό ήταν μια πολύ καλή αντιμετώπιση.
Όπως για μια παράσταση.
Μπράβο, λοιπόν. Ναι. Φυσικά παθαίνεις ένα σοκ, γιατί εγώ αποφάσισα να πάρω όλο το μαστό, διότι ήταν ένα μεγάλο κομμάτι. Ήταν 4 εκατοστά, οπότε είπα να το αφαιρέσω όλο, έτσι ώστε να μην έχω στο μέλλον ακτινοβολίες και φόβο για το υπόλοιπο μέρος. Εκείνη την ώρα λες ότι θα χάσεις τη θηλυκότητά σου, ότι δεν θα είναι το ίδιο η ζωή σου όσον αφορά τη σεξουαλικότητά σου. Όμως θέλω να σας πω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα πάνω σε αυτά.
Είναι αλήθεια ότι εσείς οι γυναίκες, πολύ περισσότερο, εντάξει, όλο τον κόσμο αφορά αυτό, όταν αντιμετωπίζετε κάτι τέτοιο, τα σκέφτεστε και τα δύο το ίδιο. Και το θέμα της υγείας, αλλά και το αισθητικό. Έτσι, όπως, κακά τα ψέματα δηλαδή.
Φυσικά, φυσικά. Ναι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν θα έκανα ποτέ χειρουργική επέμβαση για αισθητικούς λόγους. Ναι. Ίσως επειδή είμαι ικανοποιημένη με αυτό που νιώθω, ναι, και που είμαι, που πιστεύω βέβαια 100% ότι η ομορφιά ξεκινάει από μέσα και όχι απ' έξω. Και σίγουρα ότι άμα αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας, είμαστε καλά και με τους άλλους. Και επίσης δεν είμαι και υπέρ του βανδαλισμού του σώματός μου, δηλαδή με κανένα τρόπο, ούτε με τατουάζ, ούτε με... Γιατί φοβάμαι και πονάω. Ναι, αλλά είναι εντελώς προσωπικό το θέμα αυτό. Σωστά. Καθένας κάνει ό,τι τον ευχαριστεί και ό,τι τον κάνει ευτυχισμένο. Όμως, έχω να πω ότι μετά από μια τέτοια διαδικασία που είναι ο καρκίνος του μαστού, που στη δικιά μου περίπτωση αφορά στον έναν μαστό και όχι και τους δύο, όχι άμφο, μετά την χειρουργική επέμβαση και την αποκατάσταση, η ψυχολογία φτιάχνει πέρα για πέρα. Δηλαδή είναι σαν να το ξεχνάς αυτό που έχεις περάσει, ακόμα και με τον πόνο που περνάς αυτές τις 15-20 μέρες, γιατί είναι επίπονο. Είναι επίπονο αρκετά, δεν μπορείς ούτε να κοιμηθείς, είσαι ανάσκελα σαν τη μούμια, ναι, και δεν μπορείς να γυρίσεις ούτε αριστερά ούτε δεξιά, οπότε ξυπνάς και κουρασμένος, αλλά η ψυχολογία ανεβαίνει πάρα πολύ με την πλαστική χειρουργική και με την επιστήμη που πλέον είναι εκεί και μας στηρίζει για να μας κάνει ευτυχισμένους όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια πράγματα.
Υπήρξε προφανώς μία αγωνία η οποία έληξε όταν έμαθες ότι όλα πήγαν καλά στο χειρουργείο, βέβαια, της μαστεκτομής, ότι δεν έχει μείνει κάτι.
Θα σας πω. Ναι. Γίνεται πρώτα η μαστεκτομή, μετά γίνεται επιτόπου βιοψία των λεμφαδένων για να δουν αν έχει προχωρήσει ο καρκίνος και παίρνουν το δείγμα του ιστού και το στέλνουν για περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες είναι πολλές. Είναι, καταρχάς γίνεται και ο γονιδιακός έλεγχος για να δούμε αν υπάρχει, αν περάσει στην επόμενη γενιά, ναι, ή αν έχουμε θέμα και για το άλλο μαστό.
Σωστά,
ή για τα γυναικολογικά
και ένα
μας.
Και ένα κορίτσι κιόλας.
Ναι, και αλλά και γενικότερα
η πληροφορία είναι πολύ σημαντική.
Ναι, και για τον άλλο μαστό, αλλά και για τα γυναικολογικά. Ναι. Δηλαδή, αν υπάρχει, βγει θετικό το γονιδιακός έλεγχος, όπως έκανε και η λεγόμενη, η γνωστή Αντζελίνα Τζολί, πας και τα βγάζεις όλα.
Ναι, ναι.
Οποίο είναι η πρώτη αγωνία. Η πρώτη αγωνία εκεί πέρα είναι η πρώτη αγωνία. Η δεύτερη αγωνία είναι να σταλεί το δείγμα. Εμένα πήγε στην Αμερική για μια εξέταση που λέγεται Oncotype, για να δούμε αν επωφελούμε εγώ από τη χημειοθεραπεία. Δηλαδή, αν ας πούμε αυτό το είδος του καρκίνου που έχω, θα επωφεληθώ αν θα κάνω χημειοθεραπεία. Και βγήκε ένα ποσοστό 0,01%, οπότε ευτυχώς δεν χρειάστηκε να κάνω χημειοθεραπεία. Ακολουθώ μία ορμονοθεραπεία, η οποία είναι ένα χάπι την ημέρα, το οποίο με φέρνει πριν της ώρας μου σε εμμηνόπαυση, το οποίο είναι το λιγότερο και ευχαριστώ το Θεό που έχω μόνο αυτό το χάπι.
Εντάξει, αυτό την είναι ημέρα. Ένας κύκλος που έρχεται κάποια στιγμή.
Αυτό και αυτό το οποίο θα το καταλάβουν όλοι όσοι το έχουν περάσει και όσοι έχουν περάσει είδος καρκίνου, είναι ότι γενικότερα μπαίνει σε μια διαδικασία εξετάσεων κάθε 3 μήνες, κάθε εξάμηνο, οι οποίες είναι πάρα πολύ αγχωτικές. Ναι. Εγώ δηλαδή ακόμα δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Ναι. Έρχονται τα αποτελέσματα, ανοίγω το χαρτί και τρέμω.
Αναπόφευκτο.
Ναι, το οποίο με όσους έχω μιλήσει που έχουν περάσει, όχι μόνο το δικό μου, εννοώ καρκίνο του μαστού, γενικότερα καρκίνο, έχουν την ίδια αγωνία η οποία δυστυχώς δεν τελειώνει, αλλά είναι κάτι όμως που είναι δώρο. Διότι εξεταζόμαστε, διότι προλαμβάνουμε.
Σωστά.
Και διότι είμαστε ενήμεροι για το τι μας συμβαίνει.
Είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που συμβαίνει σε αυτούς που δεν έχουν τίποτα, που θεωρούν δεδομένο ότι δεν θα είναι κάτι.
Και
αυτό που το αποτέλεσμα των εξετάσεων.
Και τι γίνεται. Η αναβλητικότητα σκοτώνει.
Ενώ λειτουργεί διαφορετικά σε αυτούς που το έχουν πάθει ήδη.
Ναι, γιατί τι γίνεται. Πλέον ο καρκίνος, αν εξαιρέσει κάποια κομμάτια του σώματος, δηλαδή τον εγκέφαλο, ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος, ή το πάγκρεας, σε πάρα πολλά κομμάτια αντιμετωπίζεται.
Πλέον.
Αν είναι προβλέψη. Δηλαδή, αν έχει γίνει.
Αν έχει γίνει εγκαίρωση
ή πρόβλεψη.
Βρέθηκες λοιπόν, πέρασε αυτή η αγωνία και πλέον είχες μόνο την αγωνία του αισθητικού, έτσι. Γιατί φοβήθηκες ότι μπορεί να μην είναι τίποτα το ίδιο σε σχέση με το σώμα σου, τη σεξουαλικότητά σου, όλα αυτά τα οποία είναι αυτό που παράλληλα, η παράλληλη αγωνία τέλος πάντων περνάς. Σχετικά πρόσφατα. Έκλεισε και αυτός ο κύκλος.
Ναι, πριν από 2 εβδομάδες έκανε την αποκατάσταση του μαστού. Το αποτέλεσμα που μου έκανε η πλαστική μου χειρουργός, η Evelyn Μπέτσι, για μένα είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, θέλω να πω ότι όταν κάνουμε μαστεκτομή, χάνεται η αίσθηση του μαστού γενικότερα. Δηλαδή, έχουν φύγει από μέσα όλα τα αγγεία, όλοι οι αδένες, έτσι ώστε εξωτερικά, ας πούμε, δεν έχουμε πολύ αίσθηση.
Ναι.
Ενώ όσον αφορά την θηλυκότητά μας τη σεξουαλικότητά μας. Βέβαια, πιστεύω ότι γενικότερα η σεξουαλικότητα και η θηλυκότητα και γενικότερα η σεξουαλικότητα των ανθρώπων έχει να κάνει βαθιά από μέσα τους. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο, αν το θες, θα το βρεις.
Σωστά. Έτσι.
Και άμα το αφήσεις,
και άμα το έχεις ανάφερο,
θα σε αφήσει.
Έτσι.
Έτσι. Οπότε έκλεισε λοιπόν και αυτό το κομμάτι επιτυχώς. Και τώρα πάμε, έχουμε άλλο ένα κομμάτι που είναι το τελικό, το οποίο θα γίνει μετά από 3 μήνες όταν το δέρμα εξωτερικά επουλωθεί και στρώσει, που είναι ουσιαστικά η αποκατάσταση της θηλής, που γίνεται με πολλούς τρόπους. Στη δικιά μου την περίπτωση θα κάνω ένα τατουάζ και μετά μια άλλη επέμβαση που μαζεύουν το δέρμα για να σχηματίσουν την
σωστά
θηλή.
Ένα
και
τατουάζ
μετά
το οποίο έχει έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Ναι.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν το μήνυμα λοιπόν που στέλνουμε είναι πρώτα απ' όλα εξετάσεις τακτικά.
Εξετάσεις τακτικά και μην αφήνουμε την καθημερινότητα να μας παίρνει για κάτι μικρό που αισθανόμαστε και λέμε «έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα».
Ναι.
Όχι, μπορεί να είναι κάτι, πρέπει να το κοιτάμε. Και επίσης, το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί εμείς να είμαστε αναβλητικοί, αλλά τουλάχιστον να το επικοινωνούμε με τους άλλους. Ναι. Γιατί εγώ το καθυστέρησα 3-4 μήνες, αλλά το επικοινωνούσα. Και έτσι λοιπόν βρέθηκε ο άγγελός μου, η κουμπάρα μου και κολλητή μου, που μου έκλεισε εξετάσεις και μου είπε ότι αν δεν πας να το δεις, δεν θα σου ξαναμιλήσω.
Οπότε και όχι εσωστρέφεια σε θέματα υγείας τέτοια. Έτσι, αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί μερικοί άνθρωποι αυτά τα κρατάνε κρυφά, ή τα κρατάνε για τον εαυτό τους ακόμα περισσότερο.
Όχι, άμα τα κρατάς κρυφά, πάει.
Άλλωστε, σε όσους περισσότερους μπορεί να το επικοινωνήσεις, τόσο πιο πολύ πιθανό είναι να ακούσεις και κάτι που θα σε βοηθήσει, έτσι, που δεν το ξέρεις.
Όχι μόνο αυτό. Όσο περισσότερο το επικοινωνήσεις, τόσο περισσότερο θα ανέβει η ψυχολογία σου.
Σωστά.
Και θα αποκτήσεις δύναμη για να το αντιμετωπίσεις. Εγώ προσωπικά όταν έκανα την πρώτη ανάρτηση στα social που ήταν μετά από τη μαστεκτομή, εκείνη τη φορά που μου συνέβαινε, που η αλήθεια είναι ότι με τη μαστεκτομία ένιωσα ότι πετάω από μέσα μου κάτι κακό και ήμουνα πάρα πολύ καλά μετά από το χειρουργείο. Όμως η ανταπόκριση του κόσμου με τα social και η δύναμη που μου δώσανε και οι συνάδελφοι και οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία.
Ναι.
Και κακά τα ψέματα, η ψυχολογία είναι πάρα πολύ συνυφασμένη με αυτό το αυτοάνοσο που λέγεται καρκίνος.
Ναι.
Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε καλά, να νιώθουμε καλά, να μην αγχωνόμαστε, να μην νομίζουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα, να βάζουμε ας πούμε 2 και 3 παραστάσεις στην σεζόν, να μην θεωρούμε ότι είμαστε Σούπερμαν, χρειαζόμαστε και ξεκούραση, χρειαζόμαστε και ηρεμία και κυρίως να κάνουμε χρήση όλων των πραγμάτων και όχι κατάχρηση.
Ισορροπίες. Ισορροπίες, ναι. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και οικογένεια και μας χρειάζεται και οικογένεια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα δικά σου τα καλλιτεχνικά, γιατί είπαμε ότι θα μιλήσουμε και γι' αυτό.
Να μιλήσουμε και γι' αυτό.
Είναι αλήθεια ότι όλη αυτή η διαδικασία που πέρασες και ολοκληρώθηκε με την αισθητική επέμβαση, σε πήγε λίγο πίσω.
Αρκετά.
Ναι.
Αρκετά, διότι...
Τώρα, ας πούμε, θα μιλάγαμε για την παράσταση, τις παραστάσεις στις οποίες συμμετέχεις με κάποιο τρόπο, γιατί είσαι πάρα πολύ ενεργή, έχεις δουλέψει πάρα πολύ και στο θέατρο και στην τηλεόραση, έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα.
Δόξα σε ο Θεός, ναι. Εντάξει, έχω να κάνω ακόμα περισσότερα, γιατί νομίζω ότι νομίζω ότι γενικότερα τώρα στα 44 μου ανοίγει το φάσμα του παγκόσμιου θεάτρου που με περιμένει και η ρόλη που θέλω να κάνω. Λοιπόν,
πολύ ωραία.
Είμαι αυτή τη στιγμή στην σειρά του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου, στην Κατάρα της Τζέλα Ντελαφράγκα που προβάλλεται στον Αλφα κάθε Κυριακή στις 9. Είναι μια συνεργασία που χαίρομαι πάρα πολύ που την έκανα. Και οι δύο, και ο Μιχάλης και ο Θανάσης, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι καταρχάς, εκτός ότι είναι γλυκύτατοι και σπουδαίοι, καλλιτέχνες. Ναι. Ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί τους, διότι είναι ένα είδος που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ.
Πρώτα απ' όλα έχουν μεγαλώσει 2-3 γενιές θεατών και ναι. Στην τηλεόραση και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Ναι. Έτσι.
Όσον αφορά τα θεατρικά μου, δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω παράσταση φέτος, διότι είχε μια διαδικασία όλο αυτό και ακόμα δηλαδή χρειάζεται χρόνος αποκατάστασης.
Από Φλεβάρι. Από Χριστούγεννα και μετά.
Από Χριστούγεννα και μετά, από Φλεβάρι και μετά είμαι διαθέσιμη. Συζητάω κάτι για το καλοκαίρι, ήδη έχω μια πρόταση, η οποία πιστεύω ότι θα γίνει και θα τη μάθετε σύντομα, δηλαδή θα την ανακοινώσω. Και έχω και σχέδια γενικότερα πολλά όσον αφορά δικά μου πράγματα που θέλω να κάνω επιχειρηματικά.
Στον χώρο του θεάματος.
Ναι. Θέλω να μπω στο θέμα της παραγωγής, στην ιστορία της παραγωγής. Θέλω να κάνω κάτι τώρα που πιστεύω ότι όλα είναι εφικτά, μετά από όλη την περιπέτεια της υγείας μου. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να τολμήσω και να κάνω κι εγώ την πρώτη μου παραγωγή.
Ναι. Ωραία, γιατί όχι. Ευχόμαστε λοιπόν με καλή επιτυχία σε αυτό.
Συζητάω και κάτι τηλεοπτικά, τα οποία θα τα ξέρω σίγουρα από Γενάρη. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να έχουμε να σας πω καινούρια πράγματα. Αυτά προς το παρόν. Και επίσης ότι διδάσκω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι πέρυσι, όταν έγινε η διάγνωση του γεγονότος αυτού, του καρκίνου τέλος πάντων, μέσωσε η διδασκαλία, μέσωσαν οι μαθητές μου, μέσωσε η προσφορά στο να θέλω να δώσω στους άλλους και να μην σκέφτομαι
που
και
διδάσκεις,
την ώρα
να το πούμε.
Μόνο τον εαυτό μου. Διδάσκω στα ΙΕΚ Α. Βρίσκομαι, κάνω μαθήματα και για προετοιμασία για το εθνικό και για τα παιδιά που θέλουν να μπουν σε άλλες σχολές. Και είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησα πέρυσι και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και θέλω να το συνεχίσω.
Ωραία. Μια ερώτηση λοιπόν, αφού διδάσκεις μαζί με τη δουλειά που κάνεις ως ηθοποιός και ό,τι άλλο έχεις πετύχει μέχρι σήμερα. Τι είναι πιο σημαντικό τελικά, ποιο έχει μεγαλύτερο βάρος, το ταλέντο ή η δουλειά σε αυτή τη δουλειά τη δικιά σου?
Εγώ θα πω η δουλειά.
Ναι.
Ναι. Υπάρχουν κάποια σημαντικά, τέλος πάντων, πρέπει να είμαστε από τη φύση μας ταλαντούχοι, δηλαδή να έχουμε κάποια χαρακτηριστικά όπως είναι ο καθαρός λόγος, η σωστή τοποθέτηση, να έχουμε ελεύθερο το σώμα μας και γενικότερα να έχουμε μία ευκολία στα εκφραστικά μας μέσα στο να τα εκφράσουμε στους έξω.
Έχεις ας πούμε μαθητές που έχουν ταλέντο, τους βλέπεις.
Ναι, αλλά άμα δεν δουλεύεις φαίνεται. Ναι, δεν έχει σημασία. Άμα δεν δουλεύεις, δεν μπορείς να κατακτήσεις τίποτα σε αυτή τη δουλειά. Είναι κάτι που δεν μπορείς, ας πούμε, να τη μία μέρα να είσαι στο σπίτι σου, να μαγειρεύεις φασολάκια και να πηγαίνεις μετά να παίζεις θέατρο. Χρειάζεται εξάσκηση καθημερινά. Και εγώ είμαι υπέρ της μάθησης και της διαβίου. Δηλαδή είναι μία τέχνη η οποία χρειάζεται να είσαι ενεργός, να κάνεις πρακτική, να είσαι... Και επίσης έχουμε πολλά παραδείγματα που παίξε, έχουν γίνει πολύ καλοί ηθοποιοί. Δηλαδή πρέπει να είσαι ενεργός, είτε με σεμινάρια, είτε με εκπαίδευση, είτε να διαβάζεις, να το ψάχνεις μόνος σου. Δεν μπορεί να το αφήσεις. Γιατί η έκθεση είναι κάτι το οποίο όταν ξαναβρεθείς πάνω σε σκηνή, το έχεις χάσει. Ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνεις συνεχόμενα, να το δουλεύεις.
Από όλα όσα έχεις κάνει μέχρι σήμερα και έχεις δουλέψει αρκετά χρόνια και έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα, τι είναι αυτό που ξεχωρίζεις περισσότερο, αν θα σου ζήτουσα να πεις ότι αυτό ήταν καθοριστικό για την καριέρα μου, ας πούμε. Ή καθοριστικά, 2-3 δουλειές, ας πούμε, που τις έχεις ξεχωρίσει και που σε βοήθησαν πάρα πολύ και στην καριέρα σου.
Θα πω για μια συνεργασία μου αρχικά με τον Κώστα Τζιάνο στο Θεσσαλικό, στη Λάρισα, όπου για μένα ο Κώστας Τζιάνος ήταν ένας δάσκαλος, δηλαδή ήταν αυτός ο οποίος με έμαθε ότι δεν χρειάζεται να υπερπαίζεις ή να κάνεις κάποια πράγματα πάρα πολύ έντονα πάνω στη σκηνή για να βρεις το ρόλο. Γενικότερα ήταν ένα σχολείο ο Κώστας ο Τσιάνος. Έκανα 3 παραστάσεις μαζί του. Έληξε άδοξα αυτή η σχέση, αλλά δεν πειράζει. Όλα στη ζωή για κάποιο λόγο γίνονται. Εγώ τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Η επόμενη συνεργασία, η οποία μάλλον θα πω για ρόλο, ο οποίος δεν ήταν εμπορικός. Ο οποίος δεν ήταν κάτι το οποίο, ας πούμε, μου έδωσε χρήματα.
Ναι. Καλά, αυτό με τα χρήματα είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι, όχι, έχει σημασία και αυτό. Γιατί
στις δουλειές πολλές φορές και τις δικές μας, ακόμα και τη δική μας ακόμη, έχουμε χάσει λεφτά. Δεν έχουμε δουλέψει πάντα επαμοιβή, έτσι συμβαίνουν αυτά δυστυχώς.
Ναι, αλλά γενικά εμένα ο ρόλος που αγάπησα πάρα πολύ και τον έπαιξα 2 σεζόν, το οποίο ήταν ουσιαστικά low budget παράσταση, ναι, αλλά ήταν ένα κείμενο που μου δόθηκε. Και είναι η πρώτη φορά που το κάνω και δεν το έχω ξανακάνει, γιατί μου δόθηκε το κείμενο, το διάβασα και είπα αυτό το ρόλο θέλω να τον παίξω. Ναι. Δεν με ενδιαφέραν ούτε τα χρήματα, δεν με ενδιαφέρε ούτε πού θα είναι, ούτε ποιος θα είναι. Ούτε... Εγώ είπα αυτό το ρόλο θέλω να τον παίξω. Ναι. Ήταν ιερωμένο στον Καμβά, οι οποίες πρώτα έγιναν στο τρένο στο Ρουφ και μετά πήγανε στο Βόλτ. Είναι ένα έργο της Σοφίας Καψούρου. Υπαρκτά πρόσωπα. Εγώ υποδιόμουν την Φορναρίνα, η οποία είναι η μούσα του Ραφαήλ, του ζωγράφου. Και η Σοφία η Καψούρου υποδιόταν τη Ζάνε Μπιτέρν, που είναι η μούσα του Μοντιλιάνη. Και έτσι λοιπόν ήταν μια ουσιαστικά αναφορά και στην τέχνη και στο εικαστικό κομμάτι των ζωγράφων και στη ζωή τους και στις ερωμένες, πώς είναι να είσαι ερωμένη και όχι νόμιμη. Και όλο τον πόνο που τραβάνε οι ερωμένες. Ήταν κάτι το οποίο υποκριτικά με πήγε, θεωρώ, σε άλλο level. Γιατί εμένα η αλήθεια είναι ότι αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ δεν είναι μόνο το να υπάρχω και να βρίσκομαι. Μ' αρέσει να κάνω ωραίες συνεργασίες και να κάνω ωραίους ρόλους αυτό.
Μάλιστα. Και έχεις και μια σχέση με τη γειτονιά που μεγάλωσα κι εγώ.
Ποια?
Αργυρούπολη.
Σωστά. Αργυρούπολη, βέβαια, ναι.
Γιατί και εγώ από την πρώτη γυμνασίου και μετά. Αργυρούπολη, εκεί. Βέβαια, έχουμε μερικά χρόνια διαφορά.
Οπότε μα τι, αυτά δεν είναι.
Δεν συναντηθήκαμε στις γειτονιές των παιχνιδιών, αλλά στο θεατράκι εκεί της Αργυρούπολης, έτσι, πολλές από τις παραστάσεις τις πηγαίνετε εκεί.
Πολλές. Ναι. Έπαιξα φέτος και το Έγκλημα στον Κήπο, σε σκηνοθεσία Ματαράγκα, του Γιώργου του Ματαράγκα, μαζί με τον Πέτρο τον Ξεκούκη. Πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα θέατρο φανταστικό.
Πολύ
όμορφο. Να είναι καλά και ο δήμαρχός μας, ο κύριος Κωνσταντάτος. Που φροντίζει και για το πολιτισμό αλλά και για το όλο την καθαριότητα και τα πάρκα που έχουν γίνει στην Αργυρούπολη, ναι, τα οποία είναι λουκουμάκι.
Εντάξει, και εκείνος ο χώρος εκεί στο βουνό που το θυμόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια ήταν πάντα ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που είχαμε ως Δήμος, έτσι, κακά τα ψέματα, εκεί,
ναι,
στην Αργυρούπολη.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σου ευχηθώ να πετύχεις και όλα όσα έχεις σχεδιάσει και να επανακάμψεις και στο Σανίδι που πιστεύω ότι θα γίνει, μπορεί και μέσα στη χρονιά, γιατί όχι.
Και εγώ πολύ το πιστεύω. Ναι, ναι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι πλέον σκέφτομαι μόνο θετικά. Άσε που πιστεύω ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
Σαφώς, σαφώς.
Σίγουρα όλα σε οριμάζουν, σαφώς, για να κάνεις το επόμενο βήμα.
Και θα τα πούμε και ξανά από κοντά και σίγουρα θα σε δούμε και στο επόμενο θεατρικό.
Το λοιπόν, ελπίζω, θα σας καλέσω προσωπικώς.
Πολύ ωραία λοιπόν. Περιμένουμε την πρόσκληση. Ασπασία Κοκκώση λοιπόν ήταν μαζί μας σήμερα και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που θέλω να πιστεύω ότι θα σου αρέσει και στο αφιερώνουμε για να έρθουμε έτσι στο κλείσιμο της εκπομπής για τα υπόλοιπα θέματά μας.